Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 17-si bazar günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. İranın keçmiş prezidenti Əli Əkbər Rəfsəncani ekspertlər məclisinə seçkilərdə irəlidədir. Fələstinin hakim Hamas hərəkatı prezident Mahmud Abbasın növbədən kənar seçkilər haqqında çağırışını rədd edib. İlin adamı sənsən, Time jurnalı internet istifadəçilərini ilin adamı seçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın Daxili İşlər Nazirliyi Ekspertlər Məclisinə keçirilən seçkilərdə keçmiş prezident Əli Əkbər Rəfsəncani irəlidə olduğunu təsdiq edib. Cənab Rəfsəncani Ekspertlər Məclisinə seçkilərdə İslahatçılar və Mötədillər Koalisiyasını təmsil edir. Ekspertlər Məclisi İranın nüfuzlu dini qurumudur və konstitusiyaya görə bu qurum dövlət işlərində son söz demək hüququ olan ali lider təyin etmək, ona nəzarət etmək və hətta vəzifədən çıxartmaq səlahiyyətinə malikdir. Fələstinin hakim Hamas hərəkatı növbədən kənar seçkilərdə iştirak eləməyəcək. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə belə deyib. Cənab Haniyə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinə çağıran prezident Mahmud Abbasın nitqini pisləyərək bunun təhrik edici adlandırıb. O həmçinin deyib ki, Fələstin hökuməti erkən seçkiləri qeyri-konstitusion sayır və bu seçkilər fələstinlilər arasında gərginliyə gətirə bilər. Fələstin seçki komissiyasının sədri Han Nəsir Mahmud Abbasın növbədən kənar seçkilər keçirmək qərarı barədə belə deyib. Əgər o seçki keçirmək istəyirsən, fərman verilməlidir və bundan sonra 120 gün ərzində bu fərman yerinə yetirilməlidir. Bu fərmana qarşı çıxan adamlar varsa, bu məsələyə məhkəmədə baxılmalıdır və beləliklə fərmanın yerinə yetirilməsi və buna qarşı addımların atılması üçün hüquqi çərçivə var. Fələstin seçki komissiyasının sədri belə deyir. Bu arada bugün Fələstin Xarici İşlər Naziri Mahmud Əl-Zaqarın konvoyuna hücum edilib. Bundan qabaq isə silahlılar Prezident Mahmud Abbasın qvardiyasının bir üzvünü qətlə yetirib və bir neçə nəfəri yaralayıblar. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Human Rights Watch İnsan Hüquqları Təşkilatının yaydığı hesabatı rədd edib. Hesabatda deyilir ki, müharibə cinayətləri törədənlər onun hakimiyyətində vəzifələr tutub. Həmid Kərzai bu hesabatı qeyri-düzgün adlandırıb və bunun yayılmasından təəssüf etdiyini bildirib. Bugün Əfqanistanın şərqində intiharçının törətdiyi partlayışdan bir mülki sakin həlak olub və iki nəfər yaralanıb. Hədəfə NATO-nun konvoyu alınmışdı. Hücum Pakistanla sərhəddə Nadir Şahkor rayonunda baş verib. Amerika Dövlət Departamenti bugün deyib ki, Amerika hərbi komandanlığı Guantanamo-dakı həbsxanadan 18 dustağı Əfqanistan, Yaman, Qazaxıstan, Liviya və Bangladeşə qaytarıb. Bu adamlar Guantanamo-dakı dustaqların Amerika üçün nə dərəcədə təhlükəli olduqlarının araşdırılması prosesində vətənlərinə qaytarılıb. Hazırda Guantanamo-da terrorda şübhəli bilinən 395-ə yaxın adam saxlanılır. Pakistanın Punjab vilayətində isə çadırda keçirilən toy mərasimi zamanı baş verən yanğına görə yaranmış çaxnaşma zamanı 20-dən çox qadın və uşaq ölüb. Faciə dünən axşam Multan şəhərindən qərbdə yerləşən bir kənddə olub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. İraqa gözlənilmədən səfər eləyən Britaniya Xarici İşlər Naziri Tony Blair İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikini tam dəstəklədiyini deyib. Cənab Blair qonşu ölkələri Əl-Malikinin hökumətinə zərbə vurmamağa çağırıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Britaniya baş naziri Tony Blair Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Məliki ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında qonşu ölkələrə müraciət edərək onları İraqda qayda qanunun bərpası və yenidən qurma işlərində kömək etməyə ya da heç olmazsa mane olmamağa çağırıb.
I think it's important that we exercise all the
Məncə biz bütün təzyiq vasitələri və tam səlahiyyətlərimizdən istifadə etməliyik ki, regionun bütün ölkələri İraqa, onun xalqına və demokratiyasına dəstək versinlər. BMT-nin müvafiq qətnaməsi də bütün ölkələrə ünvanlanan baş nazirlə onun hökumətinə dəstək vermək və mane olmamaq tələbini ehtiva edir. Sizi inandırıram ki, mən təkcə bu səfərim deyil, habelə növbəti bir ay müddətində bunu izah etməyə çalışacağam. İraqın baş naziri Nuri Məliki bildirdi ki, Blair-lə danışıqları əsnasında qonşu ölkələrin İraqda təhlükəsizliyin bərpası işində əməkdaşlığa cəlb olunması məsələsi müzakirə edilib. Cənab Blair əlavə edib ki, İraqda qeyri-sabitlik və zorakılıq terrorçuların, keçmiş rejim havadarlarının və demokratiyanı sevməyən başqa qüvvələrin əməllərinin nəticəsidir.
Rövşən Rahiboğlu, bugün polis forması taxan silahlılar Qırmızı Xaç Komitəsinin Bağdaddakı ofisinə hücum edib və azı 10 nəfəri girov götürüblər. Bu arada İraq polisi bildirib ki, Bağdadda qətlə yetirilmiş 53 nəfərin meyidi tapılıb. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg bugün deyib ki, Ukrayna insan hüquqlarının qorunması sahəsində tərəqqi əldə eləsə də bu ölkədə polisin saxlanılan şəxslərə işgəncə vermələri davam edir. Thomas Hammarberg Kiyevdə deyib ki, ölkənin məhkəmə sistemində problemlər qalmaqdadır, o cümlədən korrupsiya problemi. Bugün Moskvada Rusiya jurnalistləri Sovet İttifaqı dağılandan bəri qətlə yetirilən 200-dən çox həmkarının xatirəsini yad eləyərək Moskvanın mərkəzində yürüş keçiriblər. Yürüş iştirakçıları rəsmiləri qatilləri tapmaq üçün kifayət qədər iş görməməkdə günahlandırıblar. Son 15 ildə Rusiyada 211 jurnalist qətlə yetirilib. FIFA İrana qarşı tətbiq elədiyi sanksiyaları aradan qaldıracaq və beləliklə İran yığması dekabrın 19-unda Qatarda keçiriləcək Asiya Kubokunda iştirak eləyə biləcək. FIFA prezidenti Sepp Blatter deyib ki, bu razılıq bugün İranın Futbol Federasiyası ilə əldə olunub. Ötən ay FIFA İran hökumətinin Milli Futbol Federasiyasının işinə qarışdığına görə İranı beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırmışdı. Və sonda... İlin adamı sənsən, belə manşetlə Amerikanın Time jurnalının axırıncı sayı çapdan çıxıb. Time jurnalı bu ilin adamı kimi internet istifadəçilərini seçib. Amerika jurnalı bu qərarı onunla izah eləyir ki, 2006-cı il elə il olub ki, hər bir adi adam internet vasitəsilə qlobal medianı nəzarətə ala bilib. Time jurnalı ilin adamı müsabiqəsini 1927-ci ildən keçirir. Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətindən soraq tutacaq.
Zoğla gəyən görün, materiallanışırın.
Böyük müğənni Rəşid Behbudovun doğum gününü anacaq.
Mən onu çox sevirəm.
Azərbaycanın çox səsli və çox rəngli mədəniyyətinə qulaq verəcək. Və hər dəfə tanınmış jurnalist və sənət adamı Sədaqət Kərimovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Amma elə xalqlarda var idi ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı idi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Cib telefonları insan beyninə mənfi təsir göstərmir. Xərçin xəstəliyinin epizemologiyasını öyrənən Danimarka alimləri bu fikrə gəliblər. Araşdırma zamanı 1982-ci ildən bəri mobil rabitədən faydalanan 420 min adamın sağlıq göstəricilərindən istifadə olunub. Düşünürəm ki, əldə etdiyimiz nəticələrə inanmaq olar. Danimarkalı ekspert Joachim Schultz belə deyir. Bununla yanaşı əksər ekspertlər uşaq və yeniyetmələrin cib telefonlarından çox yararlanmasını ziyanlı sayır. Səbəb, azyaşlıların beyin və əsəb sistemlərinin hələ tam formalaşmamasıdır. Rusiyada Darwin nəzəriyyəsinin tədrisindən narazılar var. Qızı Mariyanın Darwin nəzəriyyəsini qəbul etmədiyi üçün biologiya müəllimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını iddia edən Peterburq sakini Kirill Şrayber Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyini məhkəməyə verib. Onun fikrincə, Darwin nəzəriyyəsi insanın yaranması barədə uşaqların fikir müxtəlifliyini əngəlləyir. Stat. Hesab edirəm ki, Darwin nəzəriyyəsinin birmənalı şəkildə uşaqlara sırınması insanların seçim hüquqlarını pozur. Peterburq şəhər məhkəməsi biologiya, fəlsəfə və tarix professorlarını ekspert qismində dinləməyə qərar verib. Beynəlxalq Mozart Fondu bu həftə öz internet səhifəsini açıb. Mozartın bütün not yazıları həmin səhifəyə yerləşdirilib. Ünlü bəstəşinin elektron kitabxanasının hazırlanmasına Kaliforniyadakı Packard Humanitar Araşdırmalar İnstitutu yardımlarını əsirgəməyib. Xatırladaq ki, Mozartın əsərlər külliyyatının çapı 50 il vaxt aparıb. Bu külliyyat 125 cilddən və ya 25 min səhifədən ibarətdir. Azərbaycan uşaq ölümlərinin sayına görə Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. BMT Uşaq Fondunun, UNICEF-in növbəti illik hesabatı bu qənaəti yaradır. 5 yaşına dək uşaqlarda ölüm hallarının sayı baxımından Azərbaycan 200 dövlət arasında 50-ci pillədə qərarlaşıb. Burada hər 1000 uşağa 89 ölüm düşür. Gürcüstan 45 ölümlə 72-ci, Ermənistan isə 29 ölümlə 92-ci yerdə gedir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovun mediaya bildirdiyinə görə, iqtisadi inkişaf göz önündə olsa da, Azərbaycanda uşaq ölümləri ilə bağlı vəziyyət əksər postsovet ölkələrindən pisdir. TRT Mirzə Ələkbər Sabir haqqında film çəkib. Türkiyə Radio Televizyon Qurumunun Bakıdakı təmsilçisi Əbdülqədir Afşarın sözlərinə görə yeni filmdə ünlü satirikin həyatı, eləcə də məşhur hüquqnamə diqqət mərkəzində saxlanıb. Məlumat üçün bildirək ki, söhbət 13 proqramdan ibarət olan və Azərbaycan portretləri adlanan layihənin 5-ci filmindən gedir. Türkiyə telesirçiləri indiyədək Mirzə Fətəli Axundovun, Həsən bəy Zərdabinin, Əli bəy Hüseynzadənin və Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə tanışlıq imkanı qazanıblar. Kamal Abdullanın 1-2 bizim kəsəri Tiflisdəki Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulub. Rejissor Qoça Kapanadzenin quruluş verdiyi tamaşa Gürcüstan paytaxtında böyük maraq doğurub. Stat, obyektiv və subyektiv səbəblərdən Tiflis Azərbaycan Teatrı heç də ən yaxşı şaqlarını yaşamır. Digər fəxrə deyə bilərəm ki, son illərdə ilk dəfə də bu teatrın tamaşasına bilet tapmaq mümkün deyil. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gürcüstan filialının sədri Rafiq Ümbət belə deyib. Və bir özəl xəbər. 20-ci əsrin möcüzəli səslərindən birinin sahibi, böyük müğənni Rəşid Behbudovun 91-ci doğum günü anıldı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölməz sənətkarımızın 91-ci doğum günü düşərli oldu. Uzun illər yaşadığı Neftçilər prospektindəki 67 nömrəli binaya onun xatirə lövhəsi vuruldu. Xatirə lövhəsinin açılışına toplaşanlar böyük müğənninin ruhuna sayğılarını bildirdilər və xatirə lövhəsinin varlığından məmnunluq duyduqlarını dilə gətirdilər.
Çoxlu minnətdarlığımı hörmətli Ömər müəllimə bildirmək istəyərdim.
Ən böyük təşəkkür barelyefin yaradıcısı heykəltaraş Ömər Eldarova düşdü.
Və inanıram ki, onun əsərləri çoxlu Bakının küçələrini gözəlləşdirəcək, abadlaşdıracaq və onu təbrik edirəm.
Küçələrə su səpişəm, yar gələndə toz olmasın.
Maestro Behbudov 1915-ci il dekabrın 14-də Tiflisdən başlanan ömür yolunda dünyanın dolambaçlarını dolaşdı. Ölkələr gəzdi, Azərbaycan mahnısını bütün yer kürəsinə yaydı, sağlığında əfsanəyə çevrildi. Yaşayarkən Azərbaycanın simvolu oldu. Mərasimə toplaşanlara veriləsi sualım da elə belə yarandı. Sağlığında əfsanəyə çevrilmək, hər kişinin işidir, yoxsa nər kişinin? Şair İlyas Tapdıq.
Elə talih onu Rəşid Behbudova qismət edib, hər adama qismət olmur o. Fəxr edirəm ki, onunla qonşu olmuşam. 30-40 il onunla hər gün rastlaşmışam, salamlaşmışam və xoş sözlərini işitmişam.
Yalan sözdür, ayaman, ayaman, yardan doymaq.
Piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli.
Rəşid müəllim birinci idi və mən deyərdim, bəlkə axırıncıdır. Çünki mahnı bilirsiniz, çox demokratik bir formadır. Və Azərbaycanı bütün dünyada belə səviyyədə, belə demokratik formalarda təmsil etmək ancaq və ancaq Rəşid müəllimə nəsib olur.
Ayağımda məsi var, məsi var.
Kinorejissor Arif Qazıyev.
Onsuz da bu xalqın ürəyinə Rəşid Behbudovun musiqisi, onun xırdalıqları, onun səsinin o ahəngi, zəngülələri heç vaxt heç kəsin yadından çıxmayacaq.
Əziz ana.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Mən həmişə demişəm, yenə deyirəm. Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıdan 3 müğənni olub. Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Müslüm Ağamova. Bu gün ailələri uğurla Alim Qasımov davam etdirir.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Bəstəkar Rühəngiz Qasımova.
O bir saniyə olsun heç vaxtı, heç vədə, heç arda, heç kəsi qoymurdu unutmağa ki, Azərbaycan var, Bakı var, Azərbaycan xalqı var. Və o da onun çox parlaq nümayəndəsiydi. Mən onu çox sevirəm.
Sən şəhərlər gözəlisən, Bakı.
Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdi.
Çox nadir adamlara qismət olur. Onlardan biri də Rəşid Behbudov, bütün dünya miqyasində. Mənə yəqin Rəşid Behbudov ən böyük xoşbəxtliyi ondadır ki, onun şöhrəti ölümündən sonra hər gün artır.
Adır altın minare, el etməz kiyare.
Barilyefdə Rəşid bəy üzü günəşə təsvir edilib.
El etməz kiyare.
Ötən il maestronun ömür gün yoldaşı Ceyran xanım proqramımıza verdiyi müsahibədə də onu belə dəyərləndirmişdi.
Вы знаете, какой он солнечный был человек.
О, bilirsiniz, necə adam idi. İşıqlı adam idi. Nur saçırdı. Ən ağır gündə də adamı şənləndirməyi, fikrini dağıtmağı bacarırdı. Bax, bu işıq saçan, nurlu adam üçün mən çox darıxıram.
İşıqlı adam, qoy bu ad, Rəşid bəyin saysız hesabsız adlarından biri olsun.
Qara
qoyun eti olur, qavurmasın. Turgut Məmmədli iz üçün.
Varan kızlar ölmez amma dertli olur. Dul yerine varan kızlar ölmez amma dertli olur. Helva çek helva.
Bizim kalay.
Xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizlə düşək və görək Azərbaycanın fərqli etnosdan olan vətəndaşların mədəniyyət çənliyi necə keçdi. Söhbət ötən həftə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gerçəkləşdirdiyi mədəniyyət üçgünlüyündən gedir. Mövzu bələdçimiz yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimov olacaq. Xoş gördük Sədaqət xanım.
Xoş gördük Sevda xanım.
İlk önce istərdim ki Azadlıq Radiosunu dinləyənlər sizi, həm də mənim həmkarımı biraz olğun dolğun tanısın. Lütfən yardım edin.
Mən peşəkar jurnalistəm, həm də peşəkar yazıçıyam. Hal-hazırda Samur qəzetinin baş redaktor vəzifəsində çalışıram. Samur qəzeti Azərbaycanda çap olunan etnik qəzetdir. Qəzet öz səhifələrində 3 dildə materiallar çap edir. Azərbaycan, rus və ləzgi dillərində.
Neçə ildən çıxır?
1992-ci ildən çap olunur. Son 10 ildə onun baş redaktor vəzifəsini mən icra edirəm. Qəzetin tirajı 2000 nüsxədir və Azərbaycanda yayılır. Əsasən Bakıda, Sumqayıtda, o cümlədən bizim şimal rayonlarımızda, o rayonlardakı ləzgilər kompakt halda, yığcam halda yaşayırlar. Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Oğuz, Zakatala, Qax, Balakən, Şəki, Göyçay, Ağdaş bu ərazilərdə bizim qəzetimiz yayılır.
Ofisiniz Bakıdadır?
Bəli, Bakıda Azərbaycan Nəşriyyatında 3-cü mərtəbə 101-ci otaq.
İsteyenler müraciət edə bilərlər sizə. Bəli. Keçək ötən həftə sonu başa çatmış festivala. Adından tutmuş dadınacan, hər şeyin izinə düşək deyirəm.
Çox gözəl bir hadisə baş verdi Respublikamızın həyatında. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə və qayğısı ilə Azərbaycanın asaylı xalqlarının İncəsənət Festivalı keçirildi. Mən də həmin festivala qatılmışdım. Yəni, mən yazıcı jurnalist kimi yox, mən məhz etnik bir ansamblin bədii rəhbəri kimi həmin festivaldə iştirak edirdim. Bizim ansamblimizin adı Suvardır. Suvar ləzgi dilində bayram mənasını ifa edir. Ondan başqa alp çəmənliklərin, dağlarda olan alp çəmənlikləri ləzgi dilində sular adlanır. Yəni, bu olduqca gözəl, heyrətamiz mənzərəli bir yerdir. Biz ansamblimizin 10 yaşını tamam eləmişik. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində biz yubileyimizi qeyd etdik çox təntənəli şəkildə. Bizim ansamblin repertuarına ləzgi xalq mahnı və rəqsləri aiddir və bu festivala da biz həmin mahnı və rəqslərlə gəlmişdik. 3 gün davam etdi bu festival, ona əlamətlər tədbirə Azərbaycanın bütün xalqları qoşuldu. Ləzgilər, talışlar, kürdlər, ruslar, bilaruslar, ukraynalılar, udinlər, məsətik türkləri, tabasaranlar. Respublikamız müstəqillik qazanandan sonra ilk dəfə idi belə tədbir həyata keçirilirdi. Son akordlar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində vuruldu. Bilirsiniz, elə gözəl tədbir idi. Gözəl kostyumlar, milli geyimlər, milli musiqi. Elə bil ki, gözəl bir xonça idi. Çiçəklərdən hörülmüş bir gözəl çələng idi. Ən maraqlısı da o idi ki, son nömrələr elan olunandan sonra bütün iştirakçılar bir yerdə halay vurdular, yallı oynadılar. Bu, yaddan çıxmayan dəqiqələr idi. Ümumiyyətlə, filarmoni o gün Azərbaycan xalqlarının nəfəsinə bələnmişdi. Yəni, o xoş rayihəyə, o xoş ətrə bələnmişdi. Mənə elə gəlir ki, bu festivalın hələ xoş sorağı uzun illər işidiləcək. Və onu da bilirəm ki, bu birinci dəfə idi, amma axırıncı dəfə deyildi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinin qeyd etdikləri kimi. Hər 2 ildən bir belə bir festival keçiriləcək. Festivalın ümumiyyətlə çərçivəsində bir çox tədbirlər var idi. Həm musiqi, həm rəqs, həm rəsim. İncəsənətinə demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edən tədbirlər həyata keçirilirdi. Etnik qrupun rəhbəri kimi mənim üçün ən əlamətlər o idi ki, biz festivalın son akordlarını vuranlardan biri Suvar ansambli oldu. Bizim rəqqaslarımız o qədər parlaq çıxış elədilər ki, deməli münsiflər heyəti belə qərar aldı ki, festivalı biz yekunlaşdıracağıq və hər xalqın nümayəndələri bir nömrə verilirdisə bizim qrupa birdən-birə 5 nömrə etibar edildi və son rəqs ifa olunanda zal elə bil ki ayağa qalxdı. O gürültülü alqışlar hələ də indi qulaqlarımızdadır və bu günəcən də həmin konsertdə iştirak edənlər deyirlər ki, filarmoniyanın divarları arasında bu cür alqışlar olmamışdı və bizi bu əlbəttə fərəhləndirir.
Müzik
Məncə festival ab havasını daddırmağın vaxtıdır. Sonra yenə müziyə dönərik. Nəyi dinlədik?
Deməli, mən sizə Suvar qrupunun Moskvada çap olunmuş diskini gətirmişəm. Orada gözəl melodiyalar çoxdur, amma orada Şahdağ Çiçəyi adlı bir mahnı var, ləzgi dilində ifa olunacaq. Deməli, ifaçısı Ruslan Pirverdiyevdir. Məncə sizin xoşunuza gələcək.
Məmnuniyyətlə qulaq asarıq.
Bu çaba vicibetsine Türk para yasaskan senel sene Bu çaba vicibetsine Hey Şahdavdin Türk Hey Zirikinök Nipatay akatay gar yavun gar yavun Das çirhuy ziyar yavun yar yavun Nipatay akatay gar yavun gar yavun Biri das çirhuy ziyar yavun yar yavun
Bizim kalay
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlərinin izinə düşüb. Mövzu bələdçimiz, yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimovadır.
Oynadın sinik bir kas.
Sədaqət xanım, nəyi göstərdi bu üç günlük festival? Və nəyi göstərə bilmədi? Başqa deyimlə, nələrə sevinək və nələri düşünüb çözək?
Hər bayram əlbəttə əlamətdar hadisədir. Hər bayram həmişə xoş izlər qoyur. Hər bayram adamları bir-birinə yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır. Bu mənada festivalın ancaq xeyrindən danışmaq olar. Azərbaycanda yaşayan xalqları bir daha tanıdılar. Birinci cəhət bu idi. Şəxsən mənim üçün maraqlı idi Azərbaycanda nə qədər xalqlar yaşayır. Əlbəttə biz ləzgilər, talışlar, kürdlər haqqında danışmasaq da olar. Çünki bilirik ki, Azərbaycanda bu xalqlar gözə görünənlər, mədəniyyətləri ilə, adət-ənənələri ilə tanınırlar. Amma elə Xalqlarda var idi ki, şəxsən mənim üçün çox maraqlı idi. Amma ən maraqlısı o idi ki, deməli, çox az sayda olan bu xalqların da kollektivləri təmsil olunurdu festivalda və bu hamıya xoş təsir bağışlayırdı. Axı, rəqs həm də xalqın mədəniyyətidir, adətlər həm də xalqın tarixidir. Ümumiyyətlə, bu proqrama 2 saatlıq nəzərdə tutulmuşdu, amma olduqca çoxlu kollektivlər iştirak etdiyindən və rayonlardan da çoxlu kollektivlər gəldiyindən tədbir düz 4 saat çəkdi və 4 saatda heç kəs yorulmadı. Bilirsiniz, niyə kostyumlar bir-birini əvəz edirdi, gözəl nömrələr bir-birini əvəz edirdi. Toy səhnələri, əmək səhnələri, bütün bunlar o qədər bir-birini tamamlayırdı, bir-birinə gözəllik gətirirdi ki, cəmat bundan həz alırdı. Ondan başqa, bu tədbir onu göstərdi ki, Azərbaycanın xalqları vahid bir ailədə, böyük bir xalqın birləşmiş böyük bir ailəsində mehribancasını yaşaya bilirlər. Nəinki yaşaya bilirlər, öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirə bilirlər.
Xanım, çağdaş cəmiyyətlər müxtəlifliyə sərvət kimi baxılır. Bu baxımdan Azərbaycanın bəxti gətirib deyirəm. Qamaşıb sayrışan gözəl bir göy qurşağına bənzəyir Azərbaycan. Amma sizcə nə dərəcədə birgəyik, nə dərəcədə bir-birimizdən xəbərdarıq və nə dərəcədə bütövük?
Çox gözəl sual verdiniz. Mən minnətdaram sizə bu suala görə. Bəzən bizə elə gəlir ki, biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Amma əslində belə deyil. Biz bir-birimizin mədəniyyətlərindən o qədər də xəbərdar deyilik. Və sizə adi bir fakt deyim. Biz opera və balet teatrının səhnəsində özün yübileyimizi qeyd edən də o qədər böyük maraq göstərirdilər bizim tədbirimizə. Və tədbirdən sonra dağılışmamışdı. Mənim ziyalı dostlarım, tanıdığım adamlar, yazıcılar, jurnalistlər, bəstəkarlar, onlar etiraf edirdilər ki, biz ilk dəfədir sizin mədəniyyətinizlə, ləzgi xalqının mədəniyyəti ilə bu qədər yaxından təmasda olduq. Və təəssüf hissi ilə qeyd elədilər ki, heyif ki, bizim üçün belə fürsətlər az-az ələ düşür. Təəssüf ki, biz bir-birimizi, özümüzü tanıda bilmirik. Biz uzaqlarda yaşayan xalqları, uzaq respublikalarda yaşayan yaşayanları, okyanın o tayında yaşayan insanların hayatını daha çok tanıyırıq. Nəinki öz xalqlarımızın mədəniyyətini.
Deyirəm, festivalın abhavasını azadlığı dinleyenlərə biraz da dadırıb mövzunu toparlayaq. Neyin elədik?
Azərbaycanda keçirilən Asaylı Xalqların İncəsənət Festivalının yadigarı kimi gözəl bir musiqi almanaxı çapdan çıxıb. Azərbaycan etnik musiqisi adlanır. Bunu Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının deməli müəllim heyəti çapa hazırlayıb.
Bizim kalay.
Bayram mübarak, mübarak, muhtar mübarak, mübarak.
Azadlıq Radiosu Azərbaycanın fərqli mədəniyyətlərinin izinə düşüb. Mövzu bələdçimiz, yazıcı jurnalist Sədaqət Kərimovaya son sual verdim. Sədaqət xanım, çağdaş və mədəni Azərbaycanı xəyalınıza gətirirsinizmi? Bu günü gözə alıb, nəyi saxlayıb qoruyaq, nəyi dəyişdirək? Cavab verin ki, bu izi də bitirək.
Mən bilirsiniz, müasirliyin o qədər də tərəfdarı deyiləm. Mən biraz mühafizəkaram. Mənim bilirsiniz, əsərlərimdə də o mühafizəkarlıq dəstxəti qorunub saxlanır. Mən Azərbaycanın 30 il bundan əvvəlki həyatı üçün, 30 il bundan əvvəlki mədəniyyəti üçün elə qərib sirəm, elə darıxıram. Onda Azərbaycanın ab havası tamam ayrı idi. Azərbaycanın həyatı tamam ayrı idi. Mənəvi dəyərlər tamam özgə idi. İnsanlar maddiliyə yox, mənəviliyə daha çox üstünlük verirdilər. Azərbaycan musiqinin içində idilər. Yəni, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına şamil edirəm bunu. Biz deməli, mədəniyyət aləmində idik. Biz teatr, sənət, qəzet, müzakirələr, müsamirələr. Bu cür həyatın mən indi həsrətini çəkirəm. Mən arzu edərdim ki, biz o dövrə qayıdaq. Müasir olmağa o qədər tələsməyək. Yəni, müasirlik deyəndə biz hər şeyi çox çılpaqlığı ilə, çox necə deyilir, biraz suyunu biz nəzərdə tuturuq. Amma mən o cür müasirliyi yox, unudulmuş, itirdiyimiz və hər alardasa yaddan çıxardığımız o əsl bizim mədəniyyətimiz var idi, Azərbaycan mədəniyyəti. O bizim Bakımız, Bakımızın ab havası üçün mən qəribsiyirəm, darıxıram. Mən arzu edərdim ki, gələcək Azərbaycanımızda o ab hava olsun.
Vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun. Mən də sizə ürəkdən minnətdarlıq edirəm. Azadlıq radiosuna uğurlar, uzun ömürlük arzu edirəm.
Təşəkkürlər. Azərbaycanda yaşayan az saylı xalqların mədəniyyətindən soraq verən bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycanım.
Bizim kalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin xülasiyəsinə qulaq asaq. İranın Daxili İşlər Nazirliyi Ekspertlər Məclisinə keçirilən seçkilərdə keçmiş prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin irəlidə olduğunu təsdiq edib. Cənab Rəfsəncani Ekspertlər Məclisinə seçkilərdə islahatçılar və mütədillər koalisiyasını təmsil edir. Ekspertlər Məclisi İranın nüfuzlu dini qurumudur və konstitusiyaya görə bu qurum dövlət işlərində son söz demək hüququ olan ali lideri təyin eləmək, ona nəzarət eləmək və hətta vəzifədən çıxartmaq səlahiyyətinə malikdir. Fələstinin hakim Hamas hərəkatı növbədən kənar seçkilərdə iştirak eləməyəcək Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə belə deyib. Cənab Haniyə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinə çağıran prezident Mahmud Abbasın nitqini pisləyərək bunu təhrik edici adlandırıb. Bugün Moskvada Rusiya jurnalistləri Sovet İttifaqı dağılandan bəri qətlə yetirilən 200-dən çox həmkarının xatirəsini yad eləyərək Moskvanın mərkəzində yürüyüş keçiriblər. Yürüyüş iştirakçıları rəsmiləri qatilləri tapmaq üçün kifayət qədər iş görməməkdə günahlandırıblar. Son 15 ildə Rusiyada 211 jurnalist qətlə yetirilib. İraqa gözlənilmədən səfər eləyən Britaniya Xarici İşlər Naziri Tony Blair İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikini tam dəstəklədiyini deyib. Cənab Blair qonşu ölkələri Əl-Malikinin hökumətinə zərbə vurmamağa çağırıb. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammarberg bugün deyib ki, Ukrayna insan hüquqlarının qorunması sahəsində tərəqqi eləsə də bu ölkədə polisin saxlanılan şəxslərə işgəncə vermələri davam edir. Thomas Hammarberg Kiyevdə deyib ki, ölkənin məhkəmə sistemində problemlər qalmaqdadır, o cümlədən korrupsiya problemi. Time jurnalı bu ilin adamı kimi internet istifadəçilərini seçib. Amerika jurnalı bu qərarı onunla izah eləyir ki, 2006-cı il elə il olub ki, hər bir adi adam internet vasitəsilə qlobal medianı nəzarətə ala bilib. Bu sahədə olan son xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, 3 dəqiqədən sonra verilişimiz İlqar Rəsulun tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək.
Tanınmışlar.
Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Elçi bəy düşdü, imkan vermədi, yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. O Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Onda istefa verdim ki, əgər burada güc tətbiq olunacaqsa və bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa mənə belə vəzifə lazım deyil. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Mən adamsızlara arxa oldum.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq. Abşeronda cənub, cənub-qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 11-13, Naxçıvanda 1-5, başqa rayonlarda 8-13, dağlarda 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. İlanlardan sonra isə verilişimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz. Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz. Düzü, qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Bəli. Onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik devrindən. Mən 60-cı illərdə Tibb Universitetində oxumuşam, onda tibbin ustadlanırdı. O vaxtlarda Komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həmin fakültəmizdə, həmin universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutu əla qutarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutu müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfə mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər. Mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçsinlər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçsin. İnusun Əmkarlar Təşkilatının sədrinin öz namizədi vardı. Bunlar arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adam olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Yəni, birinci kursun tələbəsi, mənə çətindi, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək eləyər, yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxı ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşsunuz.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun Komsomol Təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi. Beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum. Tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi mərcələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu. Diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarıyla aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutda müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra məni həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitut Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizi pis getmirmiş.
Pis getmədi. Və nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsi üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həm rayon sovetinin dəfələrlə deputat seçilmişdim, həm Bakı sovetinin deputat seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İNUS-un tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İNUS-un rektor işlədim.
Yaqub müəllim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub. Mən özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedaqoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz təhsilçilərimdən geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni mən bax gəldiniz oldunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmin müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə üstdə gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şəraitində keçirirdim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Amma bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özünü bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxayın olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaq da ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə o vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişim. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verir, mən onları düzəltmişim. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetdə qəbul oluna bilməmişdim. Mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadımdan çıxartmamışdım.
Belə bir söz var. Deyirlər, müsəlmançılıqda üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdiniz? Olur mu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri ilə etdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmimi olmaram. Elələri olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indi bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin
ki. Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarına sonra səndən danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihanı 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası KGB deyilir, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyirik, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisnası nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni belə şeylər
amma elə də həmin adam keçdi yəqin ki. Hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzədən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasına vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtahan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtahanlara buraxıldı.
Etirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Yaqub müəllim, parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu. Amma ondan başqa, arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sesiya çağırılmışdı. O sesiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət görsə də Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb edirlər ki, o paritet əsasda Milli Şuraya, Milli Məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz edirdilər. Mən orta bir mövqe ilə öz təklifimi hazırlamışdım və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olunurdu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Hacıyev. Bu mənə dedi ki, Yaqub müəllim, mən sizi tanımırdım. şəxsi bir tanışlığım yoxdur. Bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınızda fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbərlik edə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaradıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbəri dəyişdirilməli, rəhbərlik dəyişdirilməli. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədiniz verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütət Abbasov idi, məni apardı onun yanına. O, biz söhbət edədik, mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil, deputatların əksəriyyətinlə bir söhbət eləmişik, hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşin. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütət müəllimlə görüşdük. Mən çox maraqlandım, mütəllib olum bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edin, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəllib müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, mütəllib onunla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Mütət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırıb ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, biləm, yoldaşlarının hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllibov mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləməyəcəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adam üzərində işləyin. Belə də oldu parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olur. Yetkiliyinə mənim parlamentdə sədri seçir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur. Mexanizm belə olur.
Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi. Cəmiyyət üçün sözsüz ki. Amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxtı oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı, o güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb o vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti, Ali Soveti zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib silah gücünə istəyirlər mən qol çəkim ki, 14-dündəki sesiyada yetər sayı olmuyor. O konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm, mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm. Çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmış ki, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Yəni, mən onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər mənim dalımıza, qoy qaçdı, vur, ona kimi elçibəy düşdü bunların arasına, mənim arama imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Ancaq ona baxmayaraq, mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım durum.
Yox, mən çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki, evə və otdunuz, nə fikirləşirdiniz, nə baş vermişdi? Dincəldinizmi, narahat oldunuzmu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də ailə. Vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Onlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər, qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi, deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, birinin gah obersinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihanının əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Laf xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Amma mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb xalq cəbhəsində işləməyim xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asanda olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçi bəy də prezident olsaydı, işləsəydik, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti uzana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyəti ola bilərdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənə, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Yaqub mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail, əvvəllər olub Alnabat o kəndin adı, sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülüb və o kəndi çevirib onun adına qoyurlar, Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir, qovun məqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtları onlar da sürgün olublar. Onlar da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız. Siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı. Getmədiniz deyək ki, rayona. Bəlkə də incəlməyə əmir. Bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra mən rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox mənim incitdilər, siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturada mənə xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Vədliyyə nazirinə də təqdim olmuşdu sənədlər ki, qeydiyyatdan keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonraki devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki, belə demək mümkündürsə, səbəb olur. Biri olur ki, baş elmə qarışır, amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaətbəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu Sakan Nəlbəki, Çəngəl Pısağa qədər də mən hamısını özü biləmişəm. Siz təsəvvürləyirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bugün də həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yani özüm için bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yani ailəmdə elə bir imkan olmuyor ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz evlatlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, evlatlarım için mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyirəm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim evlatlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtihan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə, uşaq idi 14 yaşında, mən istədim ki, burada da imtihanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək ki, İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da ala qutardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qutardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarı zadı var. Saxlamadılar, aspirantura qəbul eləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub, o tibb universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinlik olanda, bax, uşaqlarla bağlı dediniz, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör nə edirlər. Elə o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yaqubən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də, nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlə eləmişim. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim İnusta və Resulkada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edilənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi eləyə bilməmişəm. Ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu deməyiblər. Əksinə, məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəy var, belə işləyib, bax, bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mənə indi narahat edən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaqubəm, kəndinizdə nə vaxt olmuşsuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam, 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də bir yeni yetmək, bir növ gedir ölkəni fəth eləyir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz, bax?
Birisi, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, İnusta işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə, mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də, mən heç tərəfdən qınaqsa görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu, başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qaskın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşməyibsə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Bax, kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalıb. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər, çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, nə bilim, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsan.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdaq.
Tanınmışlar. Beləklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi.
təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.